Daugavpilī desmit patvērtņu ierīkošanas iepirkums atkal beidzies bez rezultāta. Arī otrais iepirkums par patvērtņu ierīkošanu noslēdzies bez rezultāta. Par to 11. augusta preses konferencē paziņoja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Daugavpils pašvaldība, ņemot vērā visas valsts izvirzītās būvniecības prasības, ir izsludinājusi divus iepirkumus pēc kārtas, un abos iepirkumos pretendenti vienkārši nepiesakās un nepiedalās konkrētās būvniecības ieceres īstenošanā, viņš sacīja. Pēc tam mērs Asi kritizēja patvērņu ierīkošanas programmu un paziņoja, ka pirms vēlēšanām valdība uztur sapni par patvērtnēm, lai gan reāli progresa programmas īstenošanā pagaidām nav. Konteksts, iepirkums par kuru ir runa, paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbus un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu 13. kategorijas patvērtnes. Tas tiek īstenots Eiropas Savienības ES programmas objektu, patvērtņu, pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem ietvaros, kurā Latvija no ES saņems 22 miljonus eiro. Visā Latvijā šīs programmas ietvaros plānots ierīkot 500 patvērtnes. Daugavpilī projekta kopējās izmaksas ir 458 129 eiro. No šīs summas 389 410 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet Daugavpils pašvaldības finansējums – 68 719 eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2028. gada janvāra beigām. Kā Čaika ziņoja iepriekš, trešās kategorijas patvērtnes ir patvērtnes, kas atrodas pagrabstāvos vai cokolstāvos, un tiek izveidotas, pielāgojot esošās ēkas vai to daļas. Šādu patvērtņu mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, tostarp no ārējas sprādziena radīta triecienviņa un šķembām. Būvnieki baidās, ka nespēs izpildīt prasības. Pēc Daugavpils mēra teiktā, būvnieki iepirkumā nepiedalījās, jo baidās, ka, iesaistoties šādā pasākumā un noslēdzot būvniecības līgumu, nespēs izpildīt visas trešās kategorijas patvērtnēm noteiktās būvniecības prasības. Iepirkumu izsludinās trešo reizi. Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Kriviņa informēja, ka pašvaldība vēlreiz pārskatīs patvērtnēm noteiktās tehniskās prasības, kā arī iepirkuma prasības. Ja redzēsim, kādi ir galvenie iemesli tam, ka nav pretendentu, tad atkārtoti izsludināsim iepirkumu un jau vērsīsimies CFLA, viņa sacīja. Ieviešot patvērtņu programmu, kāds vienkārši nedomāja ar galvu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Foto no Facebook lapas. Andrejs Elksniņš norādīja, ka jau iepriekš vairākārt vērsis uzmanību uz patvērtņu ierīkošanas projekta trūkumiem gan sarunās ar ministrijām, gan valdības un lielo pilsētu asociācijas sēdēs. Viņš norādīja, ka ieviešot programmu, kāds vienkārši nedomāja ar galvu. Mērs kritizēja arī programmas prasības. Pēc viņa teiktā pilnvērtīgas ventilācijas vietā patvērtnēs tiek piedāvāts veidot atvers pagrabu sienās, savukārt daļa darba aprobežosies ar telpu krāsošanu un uzlīmju ar uzrakstu patvērtne izvietošanu uz durvīm. Kā Čaika ziņoja iepriekš, patvērtņu ierīkošanā paredzēts ievērot sanitārās un higiēnas prasības, ierīkot elektroapgādes, apgaismojuma un ventilācijas sistēmas. Tāpat paredzēts iegādāties patvērtņu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, mēbeles, elektroierīces, instrumentus, pirmās palīdzības aptieciņus un citas lietas. Daugavpils mērs skeptiski vērtēja iespēju mainīt programmas nosacījumus. Mēs šobrīd atrodamies turpat, kur bijām pirms gada. Neviena pašvaldība nav tikusi tālāk, paziņoja Andrejs Elksniņš. Viņaprāt, programma ir pilnībā jāpārskat vai jāmeklē citi risinājumi. Pagaidām situācija joprojām esot miglaina un neskaidra. Pēc viņa teiktā, valdība pašlaik nepieņem lēmumus, kas ļautu pašvaldībām virzīties uz priekšu patvērtņu ierīkošanas jautājumā. Atbildot uz jautājumu par solījumiem mīkstināt programmas prasības valdības izbraukuma sēdes laikā, mērs norādīja, ka pašlaik ir priekšvēlēšanu periods. Šajā periodā, diemžēl, tiem, kuri šobrīd piedalās priekšvēlēšanu aktivitātēs, ir nepieciešams uzturēt vai radīt sapni par patvērtnēm. Bet tas, ka līdz 3. oktobrim to nebūs, šobrīd ir fakts, fie viņš sacīja. Valdības izbraukuma sēde Latgalē notika 27. jūnijā. Toreiz premjerministrs Andris Kulbergs atzina, ka patvērtņu jautājums ir izgāzies. Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrova paziņoja, ka iekšlietu ministrija, ekonomikas ministrija un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pārskatīs būvniecības prasības. Lasiet arī valdība Latgalē sola stiprināt drošību un ekonomiku, pierobežā attīstīs aizsardzības industriju, vienkāršos patvērtņu izbūvi un ieviesīs preddronu sistēmu lat.promcičaika.lv. Lasiet arī pašvaldību vadītāji pēc valdības sēdes Latgalē, galvenais, lai solījumiem seko darbilat.čaika.lv. Elksniņš arī uzskata, ka valdība nevar mainīt programmas nosacījumus, jo pašvaldībām jau ir noslēgti līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ICFLA, kuros noteikts, kas tieši pašvaldībām jāizdara par Eiropas Savienības līdzekļiem. Ja noteiktie rādītāji netiks sasniegti, CFLA var piemērot finanšu korekcijas, norādīja Daugavpils mērs, solījumus uzlabot patvērtņu projektu nodēvējot par dejām ap lielu ugunskuru. Lai CFLA dod apliecinājumu, ka šī projekta ietvaros nebūs finanšu korekciju, mēs nokrāsosim un salīmēsim šīs uzlīmes. Tā nebūs problēma, sacīja Elksniņš.